Šioje laidoje kunigai Jonas Cikana ir Ramutis Janšauskas pasakos apie Šventąjį Joną Mariją Vianėjų, pasaulio klebonų globėją, ypatingai išpažinčių klausytoją ir apie šio sakramento reikšmę.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, minint Joną Mariją Vianėjų, Arso kleboną mums kitaip žinoma, kur trumpai šio gyvenimo istorijos galima priminti, kad jam buvo tokia nelengva užduotis gyvenimo iškelta, kad pasiekti kunigystės. Žinome, kad nelabai lengva jam sekėsi jos pasiekti, bet kai jis pasiekė, tai galėtume sakyti, visomis keturiomis atsidavė kunigystei. Atkeltas į Arsą, paskirtas klebonu, jis nuoširdžiai atsideda pastoracijai. Aplanko žmonės, labai įdomus jo biografijos toks momentas, kad žmonės lankė jiems susirinkus valgyti. Tai reiškia, kad prie stalo dar tuo metu valgytojai rinkdavosi visa šeima, jis norėdavo pilnai su visa šeima pabendrauti. Žvelgiant toliau, ką jis kalbėdavo, tai jo pirmieji pamokslai tokie buvo pakankamai griežti. Perspėdavo parapiečius dėl nuodėmių rimtumo ir net drįsdavo tuo metu irgi pilnai pagazdinti pragaro ugnimi. Bet tą naštą nenuleisdavo tik tai ant pačių parapiečių, bet randame jo biografiją, kad jis pats irgi, kad siekdamas išmelsti parapiečių atsivertimo, ryžtasi pats laikytis griežtos atskezės, atsisako net savo skaniosios duonelės, ima tokį sausą elgetų davinį. Aišku, kai kur vėliau jisai apie savo tą pradžią kunigystės kalba, kad tai buvo jo jaunystės beprotystė, kad net savo tą skezę kažkiek net savo sveikatai pakenkė. Bet vėliau matome, kad jis iš tikrųjų ryžtasi stipriai atsiduoti žmonėms, negaili savęs, bet kartu jis eina į gelmę. Jis atpažįsta kunigystės dovaną, kas yra ta kunigystė, yra paliūdės, kad sako, va dabar, jeigu net ir 200 angelų kokie nusileisto, ne čia ateitų, vis tiek ne vienas angelas negalėtų jums ne vienams atleisti nuodėmių duoti išrišimo. Ir tada parodova, kokia ta kunigystės dovana didžiulė. Ir žinome, to jo tas gyvenimas po revoliucijos, ne, Prancūzijoje iš tikrųjų buvo susidūrę su ta dilema, ne, kad tikėjimo toks atmetimas. Žmonės atsimeta nuo tikėjimo, bet jisai labai stipriai pasiryšta eiti ir kviesti žmonės. Ir tada jo gyvenimo tokia jau aušra, pabaiga galėtume sakyti, žmonės tiesiog plūsta, atpažinę, kad jis sugeba, kaip rašo, net skaityti tarsi žmogaus sielą kaip knygą, pataikytėm labai tiksliai apie atsivertimą, ne, arba, pavyzdžiui, kitur liūdime rašo, kad žmogus atlieka išpažinti ir jau sako, gal daugiau neprisimenu, o jisai sako, palautai, dar to nenori išpažinti. Ir žmonės iš tikrųjų padėdus jiems atverti širdis ir patirti susitaikymą. Ir žinome, kad susitaikymo sakramentas nešvenčiamas vienas, jisai visada švenčiamas kelių. Tu negali vienas, nes vienas tada būtų kaip ir susitaikinti, ne nesutaikinti. Tad drįsau pasikviesti savo kursinį kolegą kunigą Ramutį ir mes iš savo pastoracinės praktikos, va, kiek patys susidurime su savo asmeninė išpažintime, ne susitaikinimo sakramento, sutaikinimo. Ir tada tarnystė žmonėmis šiek tiek apeisime, kas yra tas sutaikinimo sakramentas, iš kuris kyla, ką reikia iš tikrų daryti, kad mes gautume šitą sutaikinimo malonę ir kokį iššūkį yra šiandienai sutaikinimui. Tai kviečiu ir Ramutį pasisveikinti.
Gerbėjai Kristui, gerbėjami Marijos radijo klausytojai.
Tai va, kalbant apie sutaikinimą, pirmiausia, mes galėtume atkreipti dėmesį apie nuodėmę iš tikrųjų, kas ta nuodėmė, kaip jinai egzistuoja šiandame pasaulyje, va. Kaip Ramutis susiduri pastoracijoje ir ar žmonės atpažįsta, kas yra nuodėmė, ar jiem lengva ją atpažinti.
Tai pradžioj net pačiais terminais yra pakankamai sunku, ne, išsivaduoti iš to termino susitaikinimo sakramentas. užuot pasakius, sakius, tariant, sutaikinimo sakramentas. Čia, kaip kunigas Jonas pradžioje jisai paminėjo, sutaikinimo sakramentas švenčiamas. Mes žinome iš bažnyčios mokymų, kad visi sakramentai yra švenčiami. Ir nešimties ir šis sakramentas, sutaikinimo sakramentas, jis kaip ir visi kiti sakramentai, jie gali ir turi būti švenčiami, bet kiekvienas sakramentas turi savo tą esmę ir savo turinį. Šiuo atveju mes kalbame apie atgailos sutaikinimo sakramento šventimą ir čia švęsti dėl to, kad mes pirmiausia, sakyčiau, prie klausyklos turėtume ateiti ne į kažkokį atsiskaitimo, kažkokį buhalterijos vietą, kad ten dabar bus kažkaip tai kažkas tai suskaičiuota. Tiesiog su ta žinia ir su ta mintimi viešpatė, aš einu su tavimi atnaujinti santykį, atnaujinti tą ryšį. Ir nuodėmė ir būtų tai, nuodėmė yra tai, kas iš principo ir mus atskiria to trijopų būdų. Mes žinome, kad su kiekviena nuodėmė mes nusikalstame trijopai. Tai sau, nusikalstame kitam ir nusikalstame Dievui. Tai nuodėmė turi savyje tas, sakykime, tas tokias tris dimensijas. Tai su bet kuria nuodėmė. Čia nėra, kad tik tais Dievui arba tik tai sau arba kažkuria nuodėmė tik tai žmogui. Su kiekviena nuodėme mes nutraukime tą santykį, sakyčiau, trejopinį santykį, tą atitolimą padarome, nusisukimą, nusigrėžimą, esminį nusigrėžimą nuo savęs, nuo kito ir nuo Dievo. Va, o sutaikinimas irgi galime tada sakyti ir būtent įvyksta tas atsigrėžimas, trejopinis atsigrėžimas, sutaikinimas su savimis, su kitu ir su Dievu ir mes čia paliesime tuos penkis atgailos sutaikinimo sakramento tuos punktus. Bandysime juos kažkaip tais trumpai aptarti, kurie irgi yra labai, labai svarbus dėl to, kad mes turėtume tam tikras, sakyčiau, priemonės, kaip, jeigu kalbant apie tam tikrą kokybę, kad mes kuo kokybiškiau galėtume tikrai švęsti šį atgailos sutaikinimo sakramentą.
Ir žvelgiant, kas tai yra nuodėmė, tai pirmiausia, mes susidurime su tokio išsireiškimu, kad nuodėmė yra slėpinys. Slėpinys todėl, kad iš tikrųjų, kad padarytų žmogus nuodėmę, turi jis turėti laisvą valią, turėti tada proto galę ir suprasti, ne, kad daro pasirenka blogį. Ir vėl tada, kodėl tai yra slėpinys? O todėl, kad yra blogio jėga, kuri suinteresuota, kad žmogus suklystų ir toje klaidoje pasirinktų nuodėmę. Ir nuodėmę pasirinkti ne šiaip savo dėl blogio, bet žinome, kad blogio dvasia mums pavydė ir tai yra melo tėvas, kuris pavydė mūsų bendrystį su Dievu ir todėl va, kad ir nors asmeniškai kažkokia nuodėmė ne, bet jinai visada paliečia va tą santykį su Dievu, nes aš esu Dievo kūrinys. Toliau vėl, kodėl, kaip Ramutis paminėjo, ne tas trijopas santykis, todėl, kad Dievas sukarė žmogų kaip savo paveikslą ar panašumą ir sukarė mus kaip bendruomeninę būtybę. Tai reiškia, neegzistuoja vienintelis vienas toks Ramutis visoje visatoje, ar Jonas, ar dar mes kiekvienas asmeniškai. Tai reiškia, kad mes egzistuojame kaip bendruomenė. Ir štai, kai mes egzistuojame kaip bendruomenė, todėl mano net ir asmeniška nuodėmė liečia ir mane, ir bendruomenės, aš atstovauju bendruomenę, ne, koks aš tokia bendruomenė, ir kartu va tą mūsų kūrinio ir kūrėjo santykį. Todėl turi būti atstatoma visa šita trijopas lygmo. Ir žiūrėkit, tas pirmas punktas, einant į sutaikinimo sakramentą, yra nuodėmės prisiminimas. Žinome, kad mums...
Gal pirmiau būtų galima pasakyti, kad nuodėmės jos, žvelgiant į katekizmą, kad nuodėmės jos būna sunkios arba lengvos nuodėmės. Labai dažnai tenka išgirsti, kad žmonės sako, nusidėjau būtinėmis nuodėmėmis, šeimininėmis nuodėmėmis. Ten įvairiausių tų nuodėmių prigalvoja, iš tikrųjų tikrai kartais net juokas iš tikrųjų baima būnant. būnant klausyklą, bet o jeigu taip žiūrint techniškai, tai yra tai sunkios arba lengvos nuodėmės.
Taip, ir tada va, tas atsiminimas, kad mums jas padėti prisiminti, padeda tokia įdomi dvasinį programėlį žmogui padovanota iš Dievo, kurią mes vadiname sąžinę. Bet žinome, kad nebūtinai sąžinė mums visada teisingai primins, nes aš turiu tą programėlę naudotis, kaip ir kiekviena kita. Žiūrėkit, mūsų išmanieji gali turėti daug įvairių programėlių, bet jeigu aš jos niekada neatsidarau, jie nesinaudoju, tai man jokios naudos iš to. Tai lygiai taip pat ir sąžinė. Aš turiu išmokti sąžinę naudotis toliau. Turiu sąžinę ugdyti, turiu bandyti pažinti, ne va tą blogio kilmę, blogio pasiekmes, kokios paskui ištinka ir tai toliau, kad aš va jį sąmoningai sužinočiau, kad to blogio lygį. Nes jeigu kitaip, tai aš savo sąžinytę numigdavo, ne kaip ir šiom dienomis, galime visuomenė daug matyti, tai daug yra mėgančių sąžinių, arba tada klaidinančių sąžinių, ne, atrodavo žmogui reikalinga gyventi pagal sąžinę. Ir atrodo, va, šia gyvena pagal sąžinę, bet jeigu jo sąžinė užmigdyta ir klaidinanti, tai klausimas, ar tas gyvenimas pagal tą sąžinę nuve žmogui išganimą. Tai va, šitas nuodėmių prisiminimas mums padeda naujai pažvelgti, va, kas iš tikrųjų ta nuodėmė.
Bet sąžinė, ji gali būti ir sumišusi, gali būti ir suprikusi, gali būti ir ta rigoristinė sąžinė, tai ta prasme, kad žmogus jisai pernelyg skrupulingai ir labai kietai turi tam tikrą savęs ir tos aplinkos vertinimą. Tai va, kažkuria prasme galima sakyti, kad sąžinė ji nėra absoliutus dievas iš tikrųjų. Tai, bet kad mes galėtume kalbėti apie tai, kas yra sunki nuodėmė, mes turėtume atkreipti dėmesį į dekalogą, tai yra 10 dievų įsakymo ir aiškus suvokimas, supratimas, tai yra nusidėjimas svarbiose dalykuose. Suvokti, suprasti ir laisva valia turi būti, ne? Tai kad mes galėtume kalbėti apie nuodėmę, sunkią nuodėmę kaip tokią iš tikrųjų.
Tai va ir nuodėmės prisiminus, jas žinant, tai žinome, kad sunki nuodėmė, galim va tokį kaip pavyzdį, aš visada duodu. Pavyzdžiui, man labai patinka ar su jaunimu, ar kitos, ar suaugusiu katechezėse kalbant. Pavyzdžiui, mums, kas visiems labai aišku yra, mes mėgstame įvairų sportą ir kiekvienas sportas turi savo taisyklės. Ne? Ir dabar žiūrėkite, sporte, kada duodama žmogui pražanga, kada duodama techninė arba net šalinama iš aikštelės ir taip toliau. Ne? Kada jis tą pražangą pasiekia sąmoningai jo siekdamas. Nes jeigu, pavyzdžiui, žiūrėkit, du žaidėjai netyčia viens į kitą atsimušė, to visai nesiekdami, dar net teisėjas net neskiria jokios pražangos. O jeigu net ir švelniau, bet tu specialiai tyčia subauduoji, tai žiūrėkit, būna ir ten geltona, ir raudono kortelė, ir ten baudinys metamas ar spiramas, ir dar net tu pašalimas iš žaidinių ir taip toliau. Tai va, lygiai tas pats, ta mūsų laisvos valios, tas suplanavimas ir mano laisvas prisimimas va, sudalyvauti blogyje. Tai irgi tada va tą nustato ne nuodėmės dydį, bet dar kartu aš turiu atsižvelgti, kam tas daromas, tas blogis, ne? Pavyzdžiui, žiūrėkit, va, aš dirbu pas kokį nors milijardierių, skaitykime naują lietuvį, ir ten netyčia iš jo išeidamas iš darbo, ten įsinišu kokį metalo gabaliuką, ne, ten, kad ir už kokį 100 eurų. Nu va, tai tą milijardierių, gal ten tau 100 eurų, ta žala beveik jis ten net ir nežino, kad aš įsinešiau, ten jis nepajunta to gamybą ir taip toliau. Bet aš jeigu va, suplanuoju, nainu į kokį kaimą, močiutė gauna ten tą varganą pensiją kokius 2-3 šimtus eurų, ir aš iš jos pagrubiu tą 100 eurų. Tai suzuota šią visą trečdalį jos mėnesio pragyvenimo pavagiu. Tai va tada tas dydis, ne, atrodo ta pati suma, bet vienu atveju gali būti lengva nuodėmė, kitu atveju sunki, nes žiūrint kam, kokią žalą aš padarau. Tai va, turim pirmiausia išmokti, va tas prisiminti nuodėmės, jas atpažinti ir tada ryštis jau išpažinti. Ir antroji sutaikinimo sakramento dalis yra nuodėmių išpažinimas. Dabar šiais laikais irgi labai susidurime, kodėl eiti tos individualios išpažinties, ne? Kodėl neužtenka man čia vienam su Dievu kažkur pasikalbėti. Arba ten, kaip mūsų darė protėviai, ten naiti į mišką, va, apsikabinu ąžalo ir ten atlieku išpažintį. Kaip čia būna su tuo išpažinimu, ar jis privalomas, nuodėmių išpažinimas, kaip atrodo, Ramutė?
Jisai yra privalomas, nes mes, sakykime, net šventajame rašte, atrandame tą įgaliojimą, kur Jėzus sako savo mokiniams, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite sulaikytus. Mes randame, kad Jėzus tiesiog savo paštulams jisai įgalioja.
Ir žiūrėkit, nuodėmės išpažinimas vėl ką padaro? Vėl mane pastato prieš tą faktą, kur kiekviena nuodėmė paliečia tą trigubą santykį. Mane, artimą ir Dievą. Ir aš tada ateinu pas kunigą, kuris sakramento gale veikia in persona Christi, reiškiasi per kitą ir tiesiogiai atsiprašyti Dievą. Tai reiškiasi atstato tą visą sulaužytą nuodėmės trigubą santykį. Dabar vėl jau buvo paminėta, ne, kad mums svarbu išpažinti visas nuodėmės, nenuslėpti, ne, jeigu aš kažkokios labai gėdijosi nuodėmės ir ją nuslėpčiau, tai mano išpažintis iš karto netenka galios ir net dar aš padarau vadinamą šventvagystę. Ir tada reiktų man išteisyti kitą kartą, ne, jau susigaudžius nuodėmę ir tik po tos paskutinės tikros išpažinties. Todėl, žiūrėkit, baigiant išpažinti visada žmogus pasako, kad daugiau nuodėmių neatsimno. Reiškiasi, kad tikrai nieko nenuslėpiau. Jeigu ir kažko neatsiminsiu, ne, tai išpažintis galios. Jeigu buvau pamiršęs, tai kitą kartą aš galiu prisiminęs išpažinti ją. Bet svarbu, kad aš tikrai nieko nenuslėpčiau.
Mes daug tų prasmių galime atrasti, kodėl žmogus jisai turi išpažinti šiuo atveju, išpažinti atlikti kunigui, nes čia ateina žmogus, jis ateina prie klausyklos ne tik tais kaip dvasia, bet jis ateina kaip vienis, tai savo dvasios, psichikos ir kūno. Tai reiškia, jisai dvasiškai išpažįsta, jisai atneša savo kūną prie klausyklos ir kartu mums psichologiškai yra tas labai svarbu, kad aš save kaip žmogų galiu pažinti tik tais per santykį su kitu. Man kitas yra kaip veidrodis. Tai šiuo atveju, kas liečia, sakykime, nuodėmes, kurias turiu išpažinti prie klausyklos, man tiesiog kunigas irgi yra kaip tam tikras veidrodis, kurio pagalba aš save netgi psichologiškai, netgi kažkuria prasme, aš pats save geriau pradedu pažinti. Neužtenka vien tik tais mintimis, arba kaip buvo pasakyta, ten kažkur kažkokie žaliuką apsikabinti ar ten ant akmenuko paverkti. Aš tiesiog turiu kaip žmogus žmogui tai vardinti ir pasakyti. Net ir, sakykime, psichologai, psichoterapeutai, jie irgi apie tai kalba, jeigu kalba tam psichologinėme lygmenyje, kodėl šiandien yra tas toksai didelis anšlagas žmonių įimas į psichologinius kabinetus. Va dėl to, kad žmogus jisai turi kažkaip tais kažkam įvardinti, pasakyti tai, ko jisai iš tikrųjų gyvena, kas jis paudžia, kas jis legia iš tikrųjų. Ir tas yra nuostabu, kad žmogus, jeigu jis atranda, kam tai gali padaryti. Tai šiuo atveju mums, sakykime, bažnyčia ateina į pagalbą, kad tai, ką aš prisidarau gyvenime tikrai tokiu kenkėjišku padarau nuodėmis, kad aš einu ne į servisą išpažinti, o einu išpažinti į bažnyčią šiuo atveju prie klausyklos tame susitikime su kunigu.
Va, ir prisiminkime tą Jėzaus dar pasakymą Petrui, ne, kam atleisi nuodėmes, tiems bus atleistos, kam surišite, surištos. Žinome, kad kiekviena nuodėmė mus irgi supančio su nuodėmė, su blogiu, su to blogio padariniu ir kad iš jo mes išeitų mums reikalinga va tas išpažinti, kad gautume tą išrišimą. O dar sekantis ten šalia dalyvaujantis asmo, kuris net ir veikia in persona Christi, padeda mums iš tikrųjų atpažinti, ne, duoda ir patarimą, kaip nutraukti tą ryšį, ne, kaip jau nekartoti.
Ir kita vertus atėjusiam išpažinties atgailos sutaikinimo sakramento švesti yra labai svarbu išgirsti tą žinią. Tau tavo nuodėmės yra atleistos. Va čia ir yra ta, sakyčiau, kulminacija. Tai, kad šis sakramentas yra švenčiamas, nes kunigas jisai pasako, kunigas įvardina, tau tavo nuodėmės yra atleistos. Va ta žinia, arba ta žinia išgirsti mums yra tikrai, atrodo paprastas dalykas, bet yra labai svarbu mums.
Ir kad prieiti iki atleidimo, dar mums reikia atlikti keletą žingsnių. Trečias žingsnis yra dėl jų gailėtis. Dabar gailestis randamas, kad jis gali būti ir tobulas, ir netobulas. Ne? Netobulas gailestis tai užtenka, kai aš suprantu, kad padariau blogį ir man už tą blogį bus pasiekmės, ne? Tada aš gailiuosi, kad va, man nebūtų bausmė, tai yra netobulas. Ne? O tobulas kai iš tikrųjų aš atpažįstu giliai, kad per savo nuodėmę nutraukiau tą meilės ryšį su Dievu, su savimi ir su artimu, nes Dievas mus irgi saisto ne tik tai tos dešimt, ne įsakymų, bet galėtume sakyti, viską sutraukia į tą vieną, didį, mylėk, mylėk save, mylėk savo artimą kaip save patį ir dar daugiau, Jėzus sako, mylėkite, kaip aš jūs mylėjau. Tai va, tas peržvelgti irgi tas visas nuodėmes ir išmokti gailėtis dėl to, kad sulaužiau kažkur nuodėmę, suprantat, va tą meilės ryšį, kuris iš tikrųjų tas gyvybinis, ne, kuri padeda man išgyventi ir kaip žinome, kad Dievas įdeda mums tą meilės troškimą, būti mylimam ir mylėti ir va tą nuodėmį būtent neįsiterpia iš tą santykį. Tai labai svarbu irgi net ir gailestyje tą atpažinti.
Gailestyje, sakykime, išgyventi emocinę prasme nėra privaloma. Dažnai žmonės jie tarsi lyg jaučia kaltę, kad sako, vat aš tokiu emociniu gailiušiu, kažkokiu vat nejaučiu emociniu gailiušiu. Tai kai paklausi, kaip tu supranti emociniu gailiušiu, maždaug tokiam lygmenyje, kad neapsiverku ašarom, neapsipilu, tai reiškia, aš čia jau neišgyvenu gailiušiu. Gailestis tai yra, sakykime, tas sąmoningas, valingas apsisprendimas. Ne? Tai aš tikiu ir stengsiu, mes toliau kalbėsime apie tos punktus. Tai, sakykime, emocija, ji, kaip tokia, ji nėra būtina. Gerai, jeigu mes išgyvenam emociją, ta, nors dažniausia emocija, to gailiušio emocija būna, kai mes padarome nuodėmę, dažnai, jeigu mes turime tam tikrą jautrumą, tai kai mes padarom nuodėmę, tada stipriausiai galbūt būna tas toks emocinis išgyvenimas, kažką įskaudinama, nesuvokiam, supratom, kad įskaudinama, žiūrėkim, kaip mes jautri išgyvename, ne, tai jau irgi galima sakyti, jau yra tas emocinis gailestis, o tas visas toksai disciplininis ir techninis dalykas, jisai, kas įvyksta prie klausyklos, tai ten nėra būtina emocija. Gerai, jeigu yra, bet mes negalim savęs kažkaip tais laužti, kažkaip tais privartauti, kad čia mes turim būtinai kažkaip apsiverkti, ten ašaras išlieti prie tos klausyklos.
Tai va, ir žiūrėkit, gailestis mus veda prie konkrečių rezultatų. Nes kaip tada parodysiu gailestį, ne, kaip kunigas Ramutis sako, ne, nu, galiu parodyti, gal čia verkiu, tai mano labai didelis gailestis. O jeigu neverkiu, kur tada? Ir tada mus sekantis punktas atitaisyti, va. Gailiuosi ir jeigu iš tikrųjų gailiuosi, aš trokščiu atitaisyti visą tai, kur buvau suklydęs ir kažką netinkamo padaręs. Ir tada labai labai svarbu, va, ne, įsiklausyti į savo nuodėmę, žiūrėkit, kodėl tada reikia prisiminti, kad aš prisiminčiau, kur dar kažką aš turiu atitaisyti. Ir tarpusio mūsų tuos asmeniniuose santykiuose, žiūrėkit, kaip pats Jėzus sako, jeigu eini prie altoriaus, atsiminė, kad turi šį tą prie savo brolio, tai sako, palik auką, grįžk susitaikinti ir tada pareisi vėl toliau tęsti auką. Tai vat, atsitaisimas irgi apima labai svarbų dalyką.
Tai tas atitaisimas, jisai kartu įjungia tam kitus du, sakyčiau, elementus pas mus. Tai ne tik emocija, bet ir protą, ir valią. Aš protu turiu suvokti, ką aš padariau, o valios pastangomis darau tą judesį, sakykime, žingsnį link to objekto, su kuriuo aš turiu susitaikyti.
Ir atitaisimas apima, kad va, jeigu reikia, ne, pavyzdžiui, tarp asmeniuose santykiuose su žmonėmis, ne, savo šeimos nariais. Po išpažinties, aš irgi dažnai, jeigu būna išpažinta kažkur santykiai, paklausiu, ar jau susitaikėte, jeigu ne, tai net būna vienas iš atgailos punktų, ne, grįžti, atsiprašyti, tada padaryti kažkokį meilės darbelį, vien jau tik pasakyti, kad aš tave myliu, ne, ir taip toliau. Vėl, žiūrėkit, tas pats visuose kituose dalykuose, ne, jeigu aš kažkur kažką pasisavinau, ne, nu, aš turiu atitaisyti tą blogį. Tas pats ten kažkur mokesčių nesumokėjo, ne? Kažkur pasiėmiau kažką ne savo. Turiu tą daiktą gražinti. Suprantat, nes nu kaip tada įvyksta, ne? Kaip aš ir vaikams sakau, va, ateinu, pasivogau dviratuką, nu jau iš pažinties, nu tai kaip smagu, aš jau turiu dviratuką, nes man atleido. Ne, aš tą dviratuką turėsiu su širdgyla, su atsiprašymu gražinti ir jeigu dar jam kažką subraižiau, dar turiu tai atlyginti, supranta, tai va, ta kiekviena nuodėmė, gailestis turi peraugti į tą rezultatą, kuris turi matyti mano nuodėmės atitaisime.
Tai, o iš meilės būtų geriau, kad gražinti geresnį dviratuką negu paėmė.
Va, tada einu dirbti, neuždirbu ir duodu jam naują. Tai va, tai irgi šitas punktas, jis turi būti, nu, neatsiejamas, jis svarbus, kad aš turiu bet kokį, va tą, pavyzdžiui, irgi, ne, ten kažkur apkalbėjau žmogų, neapšmeižiau. Tai vėl priklauso, nu, kiek su kuo kalbėjau, irgi tada turi eiti atitaisyti. Žiūrėkit, net būna tie lygiai, kad net į teismą žmonės kreipiasi teismas, ne, prispaudžia tą reikalą atitaisyti. Bet vėl visa tai turi būti daroma irgi su nuoširdumu. Kaip pavyzdžiui, atitaisymas, va galim net anekdotą tokį jums priminti. Ten aišku apie žydą, tai sako, va, žydas ten susipyko su kitu žmogumi, ten jį įžeidė, nu ir teismas jam priteisė, kad jis turi pripažinti savo kaltę ir atsiprašyti. Ir tada jis sako, aš kaltas? Atsiprašau. Va. Tai matome, kad tas irgi atsiprašymas nebūtinai būna nuo širdos. Tai va, žinome, kad tai turi eiti giliai iš mūsų širdies ne, ir atitaisyti tą skriaudą, kuri buvo padaryta. Tada dar sekantis punktas, dar kol kunigas melsis mums išrišimo maldą, ne, ir toliau da mes ją paliesim kino vardu, ne, tas įvyksta sutaikinimas. Yra toks punktas, kad mums ryštis nenusidėti. Tai reiškia, apmastant savo klaidą, žinant savo silpnumą, budėti jame. Čia, man atrodo, pasitaiko dažnai tokių irgi klaidingų suvokimų, net mūsų žodynė terminuose, kad reiškia, žmonės, kartais sako, pasižadu nenusidėti. Tai ar teko tau, Ramutė, irgi taip išgirsti, kad jie net va, nesuvokia, kad tu gali pažadėti, kad tu daugiau nenusidėsi?
Man, kai žmogus pasako, pasižadu daugiau nebenusidėti, sakau, čia turbūt pasiliūdniausias sakinys, kurį galėjau išgirsti. Tai sakau, reiškia, daugiau jūsų prie klausyklos nesulauksime, nes reiškia, tu daugiau nuodėmių nebepadarysi. Sako, jūs ką, kunigė, juokaujat? Tai žinoma, kad padarysiu. Bet tai sakau, jūs ką tik pasakėte, kad daugiau nebenusidėsite.
Tai va, tas matot, turim susivokti, kad aš turiu žengti žingsnius, o ne, kad vengti nuodėmės, ne, bet žinoma, kad mūsų prigimtis silpna ir va tas pasižadė, patų pažadu aš negaliu duoti, kad nenusidėsiu, ne. Aš ryštą, taip. Po žingsniui kažką mažinsiu, kažką dar kažkaip.
Aš gal čia dėčiau kitą žodį, tokį lengvesnį, stengsiuos, ta prasme, dėsiu pastangas, nes kaip čia su rezultatais bus, tai čia mes tik po kurio laiko galėsime patys savį vertinti, ne, bet ta prasme, kad aš dėsiu pastangas, kad tų nuodėmių, stengtis tų nuodėmių, kurias čia padariau ir įvardinu iš pažinties metu, kad jų nedaryti. Reiškia, dėsiu pastangas. Kaip gausis, tai, kaip sakoma, pagyvensim ir pamatysim.
Va, ir žiūrėkit, tos pastangos apima įvairius dalykus. Pavyzdžiui, net tam tikrų ryšių nutraukimas, ne. Pavyzdžiui, jeigu mano kažkokia, ne, bendruomenė, ne, nu, pavyzdžiui, priklausau kokiai vadinamų, ne, sukčių, ar ten kokių nusidėlių, kaip įvardinti, ne,
kenksmingai draugijai.
Jo, kenksmingai draugijai, ne? Ir jeigu aš į ją grįžtu, ne? O jie jau turi vėl planą, ne, kaip eiti ten apiplėšti, ten kažką padaryti, ten susukčiauti, ten. Tai aš turiu nuimti tuos visus ryšius, nes kitaip aš vėl pasilieku, suprantat, ir tada koks mano tas pastanga nenusidėti, jeigu aš toliau einu į tą bendruomenę. Ir žiūrėkit, kodėl tada gaunasi, kad pavyzdžiui, kai kuriuose išpažintysi negalima prieiti iki kunigo išrišimo, ne? Va dabar šitas irgi, va tas ryštis nenusidėti, ne? Pavyzdžiui, kodėl neduodamas išrišimas žmonėms, kurie gyvena sulaužę santokos priesaiką, ne, ir kitoj santokoje. Todėl, kad jis nenutraukia to ryšio, suprantate, jeigu tu pasiliki gyventi, va tas ryšys nenutrūksta. Ir tada tu pasiliki tos nuodėmės gyvenimo tam lygmenyje, užtat tu negali net gauti, irgi kol to punkto neišpildė, negali gauti išrišimo. Tai va irgi šitas va tas nutraukimas ryšių su nuodėme, jisai turi būti, nes jeigu aš tokioj situacijoje, kad jų negaliu nutraukti, nu, neįvyksta dar mano va, tas pilnas sutaikinimas.
Nors, atrodo, galima, jeigu kalbėt apie tai, kad negauti atleidimą iš ryšimą, netgi labai paprastai iš bet kokios nuodėmės, jeigu atėjo žmogus iš pažinties pasakytų, aš nesigailiu. Nu, tai, sakoma, nėra iš ko ir kam atleisti, nes tiesiog žmogus nesigaili.
Tai va, tai suvokia mane, kad tai jeigu einu, kad man būtų atleista ir sutaikinta, aš turiu žengti tuos žingsnius ir gailėtis, ir išpažinti, ir atitaisyti, ir net ryšti, ieškoti tų būdų, kaip vis mažinti tuos ryšius ten, kur buvo mano silpnos vietos ir kur nuodėmė mane pažeisdavo. Ir dabar kunigas uždavę žmogui kažkokį atgailos momentą. Kartais mes galvom, kad atgaila, ne, tai tik tai ten, nu, atgailai, sveika Marija pasimels. Tai ar užtenka kažkai tiek? Kaip atrodo rabūti? Sadvila.
Tiesiog kunigas jisai sprendžia pats pagal esamą situaciją klausykloje ir dabar labai sunku pasakyti. Būna įvairių atgailos formų, tiesiog prie žmogaus situacijos, žmogaus istorijos kažkaip tais yra derinamas. Ir...
Tai va, ir pasitaiko tokių situacijų, pavyzdžiui, kartais žmonės labai kaip atgalą jie konkrečiai laukia kažkokio poterio, ne uždavimo, ar ten maldos, ar litanės, ar dar kažko. Ir, pavyzdžiui, jeigu pasakai kažkokią kitą atgalą ir toliau ten kokiosio maldos nereikia kalbėti, tai net kartais sulaukiu tokių komentarų, sako, tai palauk, tai kuniga, ką man atgalai? Ir kai jau antrą kartą paaiškini, ką reikia padaryti, tada suprato, padėkoja ir nueina.
Ir šiaip atėjus prie klausyklos, nebijokite ir paklausti kunigo. Išpažinties metu tikrai galite klausti ir dvasinių tokių dalykų, kad toks ir tas pasikalbėjimas būtų jisai toks atviresnis, toks nuoširdesnis. Žinoma, tai aišku geriausias ir tas laikas nelikus kelioms minutėms iki mišių atlikti, tai išpažintis šį sakramentą švęsti, bet galima ir susitarti su kunigu ir jeigu tokia ilgesnė išpažinčia ar pokalbio forma išpažintis, tai galime atrasti laiką ir suderinti su savo parapijos kunigu.
Taip, tai kunigai pasiruošę patarnauti ir šitas sakramentas gali būti švenčiamas ne tik tai griežtai klausyklo ir bažnyčioje, ne, bet galima atėjus ir pas kunigą, ir aštinėje, ar pokalbėje dar kažkur nesutikus. Tikrai net ir gamtoj besivaišinant va šitą sakramentą, bažnyčia nedraudžia švęsti, kaip pavyzdžiui, Eucharistijos, ne sakramentą. Tu negali ten nubėgęs kažkur prie upės, sėdi savo meškerio ir sušventi Eucharistijos sakramentą. Ne. O susitaikymo sakramentą jau net su kunigu žvejodamas tu gali švęsti. Ir žinome, kad kunigas susitaikymo sakramentą užbaigia, vadinama išrišimo malda, kur jisai kalba, kad dėl Dievo to gailestingumo dydžio, kuris parodė per savo sūnų, aš tave išrišu iš tavo nuodėmių ir tarė, kad vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai žinome, kad tai ne kunigas duoda išrišimą, ne, bet įvyksta sutaikinimas per Jėzaus Kristaus auką. Ir va čia jau mes šiek tiek buvom palietę, kad turim žinoti, kad čia ne susitaikinimas įvyko, bet sutaikinimas. Neužtenka, kad man tik vienas žmogus kažko, ne kaip minėjom, nuinu ir aš pats, kaip kiti sako, man užtenka pačiam nueiti ir Dievo atsiprašyti. Tai yra skirtumas, ne, jis tam bando susitaikinti. O čia yra mes sutaikomi Jėzaus vardu, jo kančios darbo atliktu. Kunigas duoda mums va tą išrišimą. Ir žinome, kad žiūrėkit iš Jėzaus viso gyvenimo, ką evangelijose skaitome, ne, Jėzus buvo tas, kuris turėjo galę sutramdyti demonus. Vien tik Jėzų sutikę, ne, demonai iš karto sumiša ir sako, ko tu iš mūsų nori, atėjai mūsų jau sunaikinti ir taip toliau. Ir užtenka Jėzų pasakyti, nutilk, išeik ir žmogus iš karto išlaisvinamas. Tai žinome, kad čia vyksta va tas būtent išlaisvinimas, išrišimas Jėzaus vardo.
Šis sakramentas, atgailos sutaikinimo sakramentas, yra pati geriausia, pati veiksmingiausia egzorcizmo forma, sakykime, tai to piktojo išvarimas, jo atsisakymas savyje ir savo gyvenime. Tai aš tikrai pabrėžiu, nes kad yra pati geriausia ir veiksmingiausia egzorcizmo forma, būtent atgailos sutaikinimo sakramentas, nes dabar tikrai yra toks trendas, tikrai kas biški, kas truputėlį ten, labai žmonės mėgsta lakstyti pas egzorcistus ir ten atrodo, jokios pastangos nereikia, ateina, pastovi, pasimilčia ir kažkaip ties ten labai sumistifikuoja ir kartais man toks įspūdis, kad tam tikrą kažkokią magiją mes nenorime užsiminėti, bet tikrai išpažintis galbūt atrodo toks labai toks techninis, trafaretinis toks veiksmas, bet jo vaisiai, jo nauda mūsų gyvenime tikrai yra labai, labai svarbi. Ir atgailos sutaikinimo sakramentas, kodėl, sakyčiau, jisai ne tik šiais laikais, bet ir anksčiausiai turėjo tam tikrą krizę ir jisai nėra, kad būtų labai, labai populiarus tarp pačių katalikų iš tikrųjų. Tai dėl to, kad šis sakramentas iš manęs, kaip einančio iš pažinties, reikalauja tam tikro nusižeminimo, reiškia, nusižeminti, tai reiškia save įžeminti, tai reiškia labai realiai į save pažvelgti. Ir būtent tas kunigo asmo buvimas su kunigo asmeniu susitikimas, tai man labai realiai padeda pažvelgti į save. Ir būtent šitas veiksmas, nusižeminimo veiksmas, patikėkit, beprotiškai, be galo nepatinka piktajam ir jis viską darys, kad jūs neįtumėt šio sakramento švęsti. Tai aš tikrai rimtai atsakingai ir sakau, kad šis sakramentas yra pati, pati geriausia, veiksmingiausia egzorcizmo forma. Išsivaduoti iš piktojo žabangų.
Tai va, ir matome, kad katalikų bažnyčia jį saugodama, iš tikrųjų, kai kurie krikščionys, ne, jį kažkaip kitaip šiek tiek palieka, ypatingai protestantai, ne, bet vėl sugrįžta, kad reikia mums to, kad reikia. Ir labiausiai yra atliepas į tą Jėzaus pirmą kvietimą, kai jis pradeda mokyti žmonės. Prisimnum, ką jis kviečia, sako, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Atsiversite reiškia, ką ir Jonas kvietė atsivertimo tas krikštas, ne? Ateinu, išpažįstu nuodėmes. Ir Jėzus dar pripildavo tas tikėti Evangeliją, tai yra geroji naujiena. Dievas atsiunčia savo sūnų, kuris savo auka mus išlaisino, ką ir kunigas Ramutis sakė, va, tas egzorcizmas, ne, mus nuo to viso blogio, kurį sąmoningai įvardinau, esu išlaisinamas ir išrišamas.
Atsivertimas, jeigu ir žiūrint į apaštalo Pauliaus laiškus, mes irgi galime ten išgryninti, matyti tam tikrą įžvalgą, kas pas apaštalo Paulių yra atsivertimas. Tai yra nuolatinis toks apsisprendimas, nepaisant viso to, kas įvyksta mano gyvenime, sekti paskui Jėzų, nepaisant viso to. Tai nereiškia, kad aš nedarysiu nuodėmę, bet nepaisant to, kokios nuodėmės mane beištiktų, kas beivyktų gyvenime, bet Viešpatie, aš šiandien apsisprendžiu už tave, su tavimi.
Va ir minint šventį Joną Mariją Vienėjų, kuris irgi savo didžiulę kunigystės laiko dalį skirdavo susitaikymo sakramentui su žmonėms švęsti šalia visų tų mokymų, kitų patarnaimų, liūdime, kad iš tikrųjų ir patys einame dažnai susitaikymo sakramento ir jeigu mes prisimename mūsų popiežių, Pranciškų, ne tik po išrinkimo, tos pirmosios nuotraukos, kur pasirodo eteryje Pranciškų su klubės prie klausyklos, tai kviečiu raginu visus tikinčiuosius įvertinti šitą sakramentą, eiti jo sąmoningai, neusilaikyti tos kažkokios nuodėmių išmoktos klišiais, bet sąmoningai nuodėmės pažvelgti.
Ir mes, kunigai, einam tikrai šio sakramento, tikrai neretai, pakankamai dažnai einam švęsti šį atgailos sutaikinimo sakramentą. Tai mes irgi žinom, ką tai reiškia ir tikrai būna tų širdies drebėjimų ir tų nejaukumo, iš tikrųjų, bet mes irgi lygiai taip pat žmonės irgi mūsų gyvenimuose įvyksta labai daug, ką mes kažką negero padarom, dėl to ir mes tikrai švenčiame šį sakramentą.
Tai linkime jums visiems iš tikrųjų atrasti šitą naują sakramentą, tą jau visą didžiulę malonę, kaip var kunigas Ramutis pabrėžė, ne, tai yra didžiausias egzorcizmas iš tikrųjų už visus kitus, ir jis įmanomas švęsti, nereikia kažkur mums bėgioti ir Lietuvoje ten susirasti tuos kelis kunigus, kurie turi tą egzorcizmo, ne išrišimo tą maldą, bet va šita malda mus visus gali bet kada, bet kur imti ir išlaisvinti. Tai prie mikrofono tarnavo jums kunigas Jonas
ir kunigas Ramutis.
Sudiev.
Kalbėjo kunigai Jonas Cikana ir Ramutis Jančiauskas.